द्वितीयमंतला पुस्तकांतले बसप मुई जे आपल्या परजेलगे अशें उलयलो पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सुख मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दिता तें सर्वेश्वरा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकाशी जाल्यार सर्वेश्वरा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तुजे तुजे अधीन करून भितर सरताय ते देशान तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांगती वाट धरी जाल्यार आनी तूं आयकना जशी जाल्यार आनी ताळणेक सामटून येरा देवा मुखार सरपडून तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां तुमचो सत्यानाश जातलो. जा देशान भितर सरूंक तूं आनी जो देश तुमच्या अधीन करूंक तुमी तुमी जोरदान उतारतात त्या देशान तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी सिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विसून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सुरेश्वरा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तिरेकोटान राव कित्याक तसो तुजें जिवीत आनी सुरेश्वरान सपोद घेवन तुज्या तुज्या पुर्वजांक आब्रामाक इजाकाक आनी जकोबाक बसयल्ल्या त्या देशान तुज्या जिविताची लांबाय हातूंत आटापून आसा. देवाचें उतारें
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवात. जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय मतबाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत सुमेस्त लागी उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वो आपणासो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. देवाचे उतार हे मोगळ भाव भयणीन सालत्या जिवितांत आमी जायती विसोवण चॉयस करतांव. सेवच्या खाणा जेवणा विशीं आमी विसोवण करतांव नेस्ट्या वस्त्रा विशीं आमी विसोवण करतांव वा वस्तीकरच्या घरा विशीं विसोवण करतांव. कसलें शिकप शिकोवंक जाय कसलें काम करूंक जाय कसलो फुडार आपणावंक जाय वा कसलो बेस आपणें विसूंक जाय थंयसरी आमी विसवण करता. अशें जिविताच्या मेटा मेटांनी हर एक दिसा आमी विसवण करूंक जाय आनी करूंक आसा. पूण कसलें विसवण करता हांव तें चड गरजेचें सांगता कश्टाचें. जर तर बरें विसवण करता हांव बऱ्या वाटेक पावतलें हांव जिवीत आपणायतलें हांव वा सुकोन वायट विसवण केली तर नासाक पावतलें हांव आमचो पूण आमी सुकोणतेलें हांव. आनी आजकाल विसवण सोंपी जावंक सुलभ जावंक आमचे भोंवतणी चॉयस सेंटर्स आसात. मूव एंड पीक वस आनी तुका कितेंय जाय तें वीस पूण एक पोटी विसल्या मागीर दॅट्स इट. एक पोटी विसवण केल्या उपरांत तूं जवाबदार पयलींच बरोवन घालतात थिंग्स वन्स टेकन सोल्ड वील नॉट बी टेकन बॅक. त्या देखून विसवण करच्या पयलीं आमी वरोवन पळोवंक जाय चिंतूंक जाय आनी अशें बऱ्यांतली बरी विसवण करूंक जाय. आनी जर तर बरी विसवण आमी थंय करतले हांव आमच्याच फायद्याक पावतलें. येदोळ साहेब सांगल्या भशेन जिवीत आमी आपणायतले हांव. हो संदेश आयच्या दोनी वाचपांनी आमकां दिसून येता. हाच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव मोयजे मुखांत इज्रायल परजेक सांगता दुसरी उतरां आमी आयकली तुजे मुखार जिवीत आनी सुख मरण आनी दूख हांव दवरतां. म्हणजे देव मोयजे मुखांत इज्रायल परजेक सांगता तुमचे मुखार बरें कितें वायट कितें हांवें दवरलां जिवीत आनी मरण त्या देखून तुमी विसवण करूंक आसा. पूण जे कितें विसवण करतात त्या विसवणेक तुमी जबाबदारी. बरी विसवण करतल्यात सस्नाचे जिवीत आपणायतल्यात ना तर नास जातल्यात. आनी सर्वेस्पराची विसवण करची म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या उपादेश पाळचे ताचे कायदे पाळचे ताचे नियमां पाळची आनी ताचे कुशे प्रमाणे चलचें. आनी थंयसर आमी पळयता इज्रायल परजेच्या जिवितांत तांणी बरी विसवण केली खरें सर्वेस्पर देवाची विसवण केली. आमी सर्वेस्पर देवाक फाते तेले हांव तसो फाटलाव करतले हांव ताचे कायदे पाळतले हांव म्हणून पूण त्या विसवणेंत तांणी तिरासाण सांबाळली ना. फेट्याची शिमटी नळयेन गेल्ले भशेन तवळ तवळ इज्रायल परजा देवाच्या मोगांत हांव वेंगेत हांव पयस वेचे आमी पळयता हांव फातका निमती अविदया निमती मोयजे मुखांत आरोना मुखांत देवान इतली अजापा केली तरी तांबडे दर्यांतल्यान तांकां उतरां आयलें बसयल्या गांवाक तांणी पावयलें तरी लोक देवान केल्ली विस्मितां असर्या विसरता आनी अन्य देवा फाटल्यान वा बोंब्या पुजा अशें देवाच्या मोगांतान पयस वेतात आनी देवाचो क्रोध आपणायतात आनी मरण आपणायतात. विसवण तांणी केल्ली पूण त्या विसवणेंत तिरासण तांणी सांबाळलो ना. आनी हाच्या वांजेलांत थंयसर जेजूची उतरां आमी आयकली जो कोण म्हजो फाटलाव करूंक आशेता तर तो आपणाकच इनकार करूं तसो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं. म्हणजे जेजू आमकां हांगासर तसो लक्षिल्यान फाटलाव करूंक आपोडे दिता. म्हणजे आमी सर वस्तू जागे पयल्ले ताची विसवण करूंक जाय ताका आमी आमचें करूंक जाय. आनी जेजूची विसवण करची म्हळ्यार जेजूक विसचें म्हळ्यार तसो खुरीस आपणावचो खुर्साची विसवण करची. आनी खुर्साची विसवण करची म्हळ्यार कश्टांची विसवण करची बोक्सण्याची विसवण करची मोगाची विसवण करची मागण्याची दान धर्माची वा त्याग सक्रिफसाची विसवण करची. तर मग भाव भयणीनो ही विसवण कश्टांची ती विसवण आमी केल्यार पावना विसवण आमी केल्या पूण ह्या विसवणेंत आमी सदांच तिरासण सांबाळूंक आसा. कश्ट जावं पिडा शिडा जावं तो कुरीस आमी घेवन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आसा आनी थवळ मात्र जिवीत आमी आपणायतले हांव. आनी हो बरो उद्देश दवरून येदोळस आमी काल आमच्या कपलाचेर सिंस घालून आमी जिणी बदलून परिवर्तन जावंक तयार आसा म्हणलो संकेत जावन सीज आमच्या कपलार घाल्या आनी हो करेजमोचो काळ कुरपेचो काळ आमी सुरू केला. देवाचे उतराचे उगडास आमकां आसा तर थंयसर जॉयल प्रवादाची उतरां तुमची काळजां तुमची वस्तुरां न्ही तुमची बायली देख न्ही बगर तुमची काळजां तुमी सिजूंक जाय तुमची काळजां तुमी पिंदूंक जाय आनी अशें नवें जिवीत आपणावंक जाय. खरेंच म्हजो काळ म्हणटना जायती बायली बदलावण आमी पळयता बायल्या बदलावण्याक आमी थोडं महत्व दिता येदुळस थोडी बदलावण आमच्या कुटुंबांत इगर्जेंत आमी पळयता फुलांत रिती आलतार घरांत जेवणां कणा व्हडली व्हडली नात वा थोड्यांचे वस्तूर सोंपे काळे वा जांबळे रंगाचे पूण फकत बायल्यान ही बदलावण दाखयल्या पावना ही बदलावण आमचे अंतरीक आत्मीक जिवीत वा काळीज बदलूंक उपकारूंक जाय आनी तोळ मात्र हाका अर्थ आसा. त्या देखून जोयल प्रवाद सांगता तुमची वस्त्रां न्ही वस्त्रांचो रंग न्ही तें बदलून कितेंच उपकारचें ना. जर तुमची काळजां तुमी सिंधी नात काळजां तुमची नवी करिनात तुमी जिवीत आपणावचें नात. त्या देखून खरेंच मसो काळ सांग पावल सांगता ऐन काळ देवाते आनी एकामेका थंय एक जावं सो आनी ह्या देवा थंय आमी एक जावं जाय तर दिसपट्या जिवितांत आमी बरी विसवण करूंक जाय. बरी विसवण कितें म्हणून आमी जाणा आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यानी सदांच बरें विसचें. बरें जावंक जाय तर बरें वाचूंक जाय, बरें पळोवंक जाय, बरें चिंतूंक जाय, बरें कांय जमतींत आटावंक जाय. तवळ मात आमी बरी जाता. इन ऑर्डर टू बिकम गूड वी नीड टू एंटरटेन गूड, रीड गूड, थिंक गूड, स्पीक गूड एंड सी गूड. तवळ मात्र बरेंच जातलें, बरेंच आमी करतले, हांव बरेंच आमच्या तोंडांनी उतरांनी हाता पांयांनी भायर येतलें. तातूंत खरेंच मातसो काळ प्रत्येक जावन आनी आयचो संदेश सदांच बरी विसवण करूंक, खुर्साची विसवण करूंक, मोगाची विसवण करूंक, बॉक्सनाची विसवण करूंक. त्या बराबर आमी आयकले कालच्या वांजलांत जेजू सांगता कशें आमी मागणें करूंक जाय, कशें आमी प्राजीत करूंक जाय बऱ्यो करणे मुखांत्र, कुडीच्या दंडवणे मुखांत, प्राजीत वा उपास जिंजवारा मुखांत आमी सदांच बरें आपणाव येत. उपास जिंजवार केल्या फावना. त्या भाशेन आमची जिवीती रुपांतर जावंक जाय, बदलोवंक जाय. तर मुखार भाव भयणीनो खरेंच मातसो काळ कृपेचो काळ, देवाच्या मोगाचो काळ. ह्या काळांत प्रत्येक जावन दिसपडते आमी विसवण करता आसतना बरी विसवण करया. आमच्या तोंडांत सदांच बरी उतरां येवन ती न्हय, टिका, निंदा, हिणसोणे, हेरांचे वायट वा खोबरो, ताच्या बदलाक एकामेकाक बरें उलोवचें, आदार दिवचें, शाबासकी पाठोवची. आमच्या करण्यांनी जायतें बरें करून तशें येत. आमी आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत एकामेकाच्या गरजांक पावचें, आमचें तें आसलें तें वांटून घेवचें. देव आमचें तें उदार जालां तर कंडीत जावन एकामेकाक तें उदार जावया. उतरां करण्यांनी जें कितें आसलें एकामेकाक तें वांटून घेवया. आनी प्रत्येक जावन हे पोटी ह्या खरेंच म्हज्या काळार आमी उदार जावंक जाय. आमच्या बॉक्साड्यांत, आमच्या मोगान त्याग सॅक्रिफायस करूंक, उपास जिंजवार करूंक जायती तयार आसात. पूण सगळो खरेंच जालो तरी एकामेकाक उलोवंक थोडी तयार नात, एकामेकाक बोक्सूंक तयार नात. पूण जर तर आमी बक्षिनांव, एकामेकाक उलयनाव, एकामेकाक थोंड पळयनाव, आमचो जिंजवार प्राजिता काय अर्थ ना, करणी पर जेन्ना करची गरज ना. ताच्या की चड गरजेचें एकामेकाक थंय सर बोक्सणें दिवचें, एकामेकाक मोगान जेवचें, आसलें वांटून घेवचें, एकामेका खातीर मागचें. जर तर असलो जिवीत आमचें जातलें, असलें विसवण आमी करतले, हांव तरी खरेंच म्हज्या काळार आमी करच्या सरसंगतीक अर्थ जातलो आनी आमी जिवीत आपणायतले, हांव जिविताची विसवण आमी करतले हांव. आनी तेंच करूंक आज देवाचे उतर आमकां आपयता. सदांच बरें विसूंक आनी बरें विसवणे मुखांत्र जिवीत आपणाव. ही कृपा तोच जेजू तुका आनी म्हाका दिवं अशें आमी सदांच जिविताच्या वाटेर आसून एक दीस थंय जिवीत आमचें करच्याक. आमी